që përfaqësuesit e tyre në takimet me simpatizantët, edhe pse në tubi me të kufizuara dhe me masa mbrojtëse për shkak të pandemisë, kanë ofruar thuajse gjithçka para elektoratit: zhvillim ekonomik, mirëqenie sociale, investime, rritje pagash, pensione për të papunët, ulje taksash e premtime tjera. Por drejtuesit e tyre fare nuk kanë sqaruar se si mund të realizojnë këto premtime në gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi për shkak të koronavirusit, që ka paralizuar thuajse të gjitha kapacitetet ekonomike si dhe institucione tjera.
Главниот фокус во работењето на одговорната власт предводена од СДСМ.
Фокуси кryesor në punën e qeverisë të uthequr nga LSDM-ja është pikërisht ndërtimi i infrastrukturës cilësore, që do të sjellë përfitime afatgjata, zhvillim të ekonomisë për të gjitha qytetarët, hapje të vendeve të reja të punës. Kemi mbi 1000 projekte në të gjitha sferat e jetës, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, kandidati mundshëm i kësaj partie për kryeministër. Me premtimet e ngjajshme ka dalë edhe VMRO DPM-ja opozitare, e cila për gjengjen e rënd ka fajsuar pushtetin aktual, duke ofruar ndërkori më këmbje të shtetit, por pas sqaruar se si mund të realizoj këto premtime.
Obnova koja kjo vozmoži zgolemojnje na prosečna plata vo državata za 25% vo jedan mandat.
Programi jon për i më këmbje do të mundosej rritje të pagës së mesatare për 25%, të pensioneve për 20%, ulje të papunësisë së 90%, 0% taksë për të ardhurat për të rinjtë të deri më 29 vjeç, ka deklaruar kryetari i VMRO DPM-s Hristian Mickovski, kandidat për kryeministri kësaj partie. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në tobimet e tyre kanë ofruar madje edhe pensione për çdo grua, sikur edhe të mos ketë bërë asnjë ditë punë.
Urgjentisht të analizojmë mundësinë e futjes së pensioneve për gratë të cilat nuk e realizojnë këtë drejtë, ndërsa për nga mosha i plotësojnë kushtet.
Ka deklaruar Naser Zyberi, kandidati BDI-së për kryeministrin e parë shqiptar. Premtimet e ngjashme në ekonomi kanë edhe parti tjera. Opozita shqiptare e përbën nga Alianca dhe Alternativa ofrojnë barazi ekonomike.
Programi shtet për të gjithë, paraqet një tërsi të masave dhe instrumenteve të nevojshme për transformimin e shoqërisë sot. Para së gjithash, raporti shtet-qytetar.
Ka deklaruar Hilmi Aziri, përfaqësuesi i koalicionit. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se të gjitha këto premtime të partive nuk janë asgjë tjetër përveç se populizëm dhe mashtrim të opinionit për vota, në veçanti tani në kohën e pandemisë, kur e gjitha bota po merret me sëmundjen e rënd dhe nuk ka ende një parashikim se sa mund të zgjasë kjo gjendje.
Те си отдел сега следи за државата, дефинитивно треба работите да се испланират.
Тани вјен периода ме е ранд пар штетен. Не са пари дуа та хартојм стратегија фаджате пар пробалје ме вирусен, дхе ме пас та бајн политика та мда. Пра ветем паси та кеме аритор та пробалје ме пандемин, јо ветем не пора дхе гјеса бота. Për atë u përgjigjur në mënyrë të durë sfidave aktuale dhe të ardhshme, janë të nevojshme institucione të forta, dhe një parakusht për këtë është formimi i shpejtë një qeverie të qëndrueshme që do të punoj për të zbatuar një program ekonomik që përfshin zgjidhje efektive të krizës aktuale, ka deklaruar Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se një ushtar amerikan që shërbente në Kosovë ka vdekur. Ushtari Alexander Blake Class, 22 vjeç, nga Ujlamina e Oregonit, ka vdekur si rezultat i një incidenti jo luftarak në katër korrik. Në kampin në Novosel të Kosovës thuhet në njoftim. Sipas njoftimit, hetimet lidhur me këtë ngjarje kanë filluar. Në Kosovë, në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, të njohur si KFOR, janë të angazhuar 460 ushtarë amerikan, nga 4000 trupa sa janë në total. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zema i tha se pothuajse çdo person që ka vdekur nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi në Kosovë, ka pasur sëmundje të rënda shoqëruese. Zema i bëri këto komente të martë në një konferencë për media në Prishtinë. Në lidhje me vdekjet e disa pacientëve në qendrën klinikë universitare të Kosovës, të cilat po hetohen nga prokuroria themelore në Prishtinë, Zema i tha se nuk ndërhyjnë në punët e prokurorisë dhe se pret raport prej saj. Mediat lokale në Kosovë raportuan të dielën për vdekjen e disa pacientëve me koronavirus duke thënë se ka pasur probleme me sistemin oksigjenit në repartet ku po trajtoheshin. Mbi 5 milion banor të Melbourne-it, qytetit të dytë më të madh të Australisë, do të izolohen për 6 javë pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Kryeministri i Victorias, rajonit ku ndodhet Melbourne-i, tha se izolimi do të nisë mes natën e së mërkurës dhe se do të zgjasë së paku 6 javë. Ne nuk mund të pretendojmë se kriza e koronavirusit ka përfunduar, tha Daniel Andrews. Vendimi vjen pasi Melbourne ka regjistruar 191 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit. Një studim në Spanjë hodhi dyshime mbi imunitetin e tufës si mënyrë për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Studimi më shumë se 60.000 njerëzve vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa, shkruan revista mjekësore Lancet. Imuniteti i tufës arrihet kur mjaftueshëm njerëz infektohen me një virus për të ndaluar përhapjen e tij. Rreth 70-90% e një popullate duhet të jetë imune për të mbrojtur të painfektuarit. Përhapja e antitrupave të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 ishte 93% në rajonet bregdetare, por më e lartë në zonat e Spanjës me shpërtime më të mëdha, thuhet në raport. Krau ekzekutivi i Bashkimit Evropian parashikon që ekonomia bloku do të tkurët më shumë se sa prite më parë për shkak të pandemisë së koronavirusit, e cila për disa muaj ka bllokuar biznese dhe jetën publike. Ekonomia e BE-s do të tkurët për 8.3% këtë vit, përpara se të rritet për 5.8% më 2021, thuhet në parashikimin e Komisionit Evropian të lëshuar të martën. Rruga për rikuperim është ende me pasiguri, tha Komisionari Evropian i Ekonomisë Paolo Gentiloni për gazetarët në Bruxelles. Në parashikim në mëparshëm të publikuar në maj, kur pjesa më e madhe e kontinentit ishte ende e izoluar, bruto prodhimi i brendshëm parashihet të tkurrej për rreth 7.5% këtë vit dhe të rritej për 6% vitin e ardhshëm. Dham lajmet. Të gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajmë, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.